ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์ครั้งที่สองแห่งภาคศิษาขะบูชาในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องไกรวัลยธรรมต่อไปตามเดิม
กล่าวในวันระยะธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่มีอยู
่ก่อนสิ่งทั้งปวง
ส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงในวันระยะธรรมนั่น
ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรแก่น้ำว่า
ธรรมอย่างยิ่งในขั้นแรก
ควรจะทบทวนซึ่ง
คำนี้กันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นคำใหม่เกินไปไม่เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทเราหากแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีใจความหรือคำอธิบายแสดงอยู่ปรากฏชัดในพระบาลีอย่างที่พระสงฆ์ได้นำมาสวด
เป็นคณะสา
ธยายเมื่อตะกี้นี้แล้วแต่ในที่นั้นเรียก
แต่เพียงว่าธาต
ุเฉยๆหรือจะขยายความออกไปนิดหนึ่งก็ว่าธรรมธาตุ
สิ่งที่เรียกว่าธาตุ
หรือธรรมธาตุนั่นจะได้เรียกต่อไปข้างหน้าว่าไกรวัลยธรรม
คือธรรม
อันเป็นไกรวัลก็ไม่มีที่สิ้นสุด
ทั้ง
โดยเวลาและโดย
เนื้อที
่และเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงถ้าจะเข้าใจสำหรับคนทั่วไปคนทั่วไปจะต้องนึกเอาเองก็ได้ว่ามันมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งหรือเปล่าซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งใดข้อหนึ่งก่อนสิ่งใดทั้งหมดแล้วก็มีเต็มไปในที่ทุกแห่งไม่ยกเว้นที่ไหนโลกธาตุนี้หรือกี่หมื่นโลกธาตุหรือมากไปกว่านั้นอีกมันก็มีสิ่งนี้ครอบงำอยู่ทั่วไปแล้วว่าโดยเวลามันก็ไม่ได้จำกัดมันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะว่ามันไม่ได้มีการเกิดขึ้นหรือการดับลงไปเพราะนั้นมันจึงไม่เกี่ยวกับเวลาจึงเรียกว่ามันมีอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะคิดว่าทำไมจะต้องไปรู้จักสิ่งชนิดนี้มันจะมีประโยชน์อะไรการกล่าวเช่นนั้นก็ถูกต้องแต่กลัวว่ามันจะไปเป็นเรื่องที่น่าหัวอย่างเดียวกับเรื่องไก่ที่พูดว่าเพชรพลอยนี่จะมีประโยชน์อะไรสู่ข้าวสารเม็ดเดียวก็ไม่ได้นี่ก็เพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่อย่างที่ตรงกับความต้องการของบุคคลนั้นๆในทันทีแต่ในเมื่อสิ่งนี้มันได้มีอยู่จริงและถ้าเขาได้รู้จักสิ่งนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนั่นจะค่อยพิจารณากันไปเป็นลำดับในโอกาสนี้จะพูดกันแต่เพียงว่าสิ่งนี้มันมีอยู่อย่างไรก่อนแต่เป็นที่คาดหมายได้ว่าถ้ารู้จักสิ่งนี้แล้วจะมีประโยชน์มากเพื่ออย่างน้อยก็รู้อะไรมากไปกว่าที่รู้อยู่แล้วอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้ทีเดียวบางทีจะทำให้ค คนทุกคนในโลกกลายเป็นคนคนเดียวไปก็ได้คือไม่มีเขาไม่มีเราในเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นเพียงขี้ฝุ่นหรือเป็นสะเก็ดหรือเป็นเพียงประกายนิดๆที่ออกมาจากแม่ของมันคือธรรมะตัวแท้หรือที่เรียกว่าไกลวันระยะธรรมนี้คนทั่วไปแต่โบราณกาลมาแล้วก็เคยสนใจเรื่องนี้จะพูดกันถึงพวกที่เก่ากว่าเขาทั้งหมดก็น่าจะเป็น คำพูดของชาวฮินดูที่พูดถึงสิ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงบางพวกก็เรียกว่าพรหมบางพวกก็เรียกว่าปรมาตมัน บางพวกก็เรียกว่าไกลวันหรือแล้วแต่จะเรียกตามถนัดแห่งนิกายของตนแต่ใจความตรงกันหมดในข้อที่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นปฐมเหตุเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายอยากจะเตือนให้นึกอีกทีหนึ่งว่าแม้ในประเทศจีนข้องสมัยกับพระพุทธเจ้าคือสมัยเหล่าจื้อก็ได้พูดว่าไม่สิ่งอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปและไม่ใช่นามคือไม่ใช่วัตถุแล้วก็ไม่ใช่จิตใจมีอยู่ก่อนแล้วในโลกสิ่งนั้นเรียกว่าเต๋าก็มีอยู่ก่อนแล้วในโลกไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตนี่ก็เรียกว่าเต๋าซึ่งคำนี้ต่อมาก็นิยมแปลกันว่าธรรมเฉยๆเหมือนกันหรือว่าในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งใช้ร่วมกันทั้งยิวและทั้งคริสเตียน ก็ยอมรับว่าแรกเริ่มเดิมทีก่อนอื่นทั้งหมด สิ่งที่เรียกว่าคำพระคำหรือ the word ได้มีอยู่แล้วอยู่กับพระเจ้าเป็นพระเจ้าพระคำนั่นเป็นพระเจ้าพระคำนั่นสร้างสิ่งทั้งปวงถ้าไม่มีพระคำนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะได้ถูกสร้างขึ้น นี่ก็แปลว่าเขามีความรู้เรื่องสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายแต่ก็ไม่แน่ใจนักคือไม่รู้ชัดเจนพอถึงที่สุดจึงได้กล่าวไว้ในรูปร่างในแง่ในมุมที่ต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันหมดในข้อที่ว่ามันมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีทุกคนทุกแห่งแล้วก็มีในตลอดเวลา ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าพระเจ้า คำว่าพระเจ้านี่ก็เหมือนกันเราก็ไม่เคยรู้แน่ว่าในภาษาเดิมแท้ๆภาษายิวหรือภาษากรีกนั้นแปลว่าอะไร แต่ที่เขาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษนี่มันชัดแล้วเรียกว่า the word คือคำพูดนี่ไม่ใช่คำพูดของคนธรรมดาพูดมันเป็นคำพูดของธรรมชาติดังนั้นมันจึงได้แต่กฎที่ธรรมชาติมีอยู่อย่างไรธรรมชาติมีกฎอยู่อย่างไรนั่นคือ the word หรือคำพูดของธรรมชาตินั้น the word นั้นอยู่กับกฎ the word นั้นเป็นกฎเสียเอง the word นั้นสร้างสิ่งทั้งปวง รวมความแล้วก็ได้ความว่าเขาเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้า นี่เราจะพบร่องรอยว่าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูก็ดีศาสนาอยู่ไกลออกไปทางตะวันตกก็ดีสุดตรงมาทางตะวันออกคือศาสนาเต๋าของเราชื่อก็ดีได้พูดถึงสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันหมดมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือจะได้แก่อะไรก็สุดแท้แต่จะเอามาเรียกในที่นี้กันทีก่อนว่าไกลวันระยะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ตลอดไกลวันตลอดไกลวันของเวลาก็ได้ตลอดไกลวันของเนื้อที่ก็ได้ตลอดความเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันเป็นเวลาเดียวกันไปหมดทุกคนทุกแห่ง ทีนี้เราจะมองกันแต่ที่เกี่ยวกับคำพีของพุทธบริษัทเราจะพ้ออย่างยิ่งก็ในพระไตรปิฎกและยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่อยู่ในรูปของพระพุทธภาษิตคือคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองสำหรับพุทธภาษิตนี่ก็สรุปความได้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นที่ตาวะสาธาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวเพราะธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวมีความหมายมากเกิดตั้งอยู่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือกี่พระองค์ก็ตามจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้น สิ่งนั้นตั้งอยู่แล้ว ขอให้นึกดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรเรียกว่าธาตุเฉยๆก็ต้องมีความหมายเป็นพิเศษคือธาตุพิเศษชนิดหนึ่ง ซึ่งในการบรรยายอันว่าด้วยธาตุหรือสภาวธรรมนั้นก็ได้บรรยายให้ทราบกันแล้วว่ามันมีธาตุพิเศษอยู่ก็คืออสังขตธาตุธาตุธรรมดาก็คือสังขตธาตุเมื่อพิจารณาดูพระบาลีนี่น่าจะกล่าวไว้เพียงคำเดียวว่าธาตุแต่เมื่อมีความพิเศษถึงขนาดนี้ก็ต้องเล็งถึงอสังขตธาตุมันจึงจะเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้ตลอดไปโดยที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามมันก็มีอยู่แล้วตลอดเวลา การที่พระองค์ได้ทรงตรัสได้ทรงนำข้อนี้มากล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื ่อจะเปลื้องพระองค์ออกไปพ้นจากสิ่งนี้ในข้อที่ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาหรือทรงบังคับสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น แต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนและมีอยู่ตลอดกาลเพียงแต่ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็รู้ก็ตรัสรู้สิ่งนี้โดยบทว่าอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธติรู้พร้อมยิ่งอภิสเมติเข้าถึงเฉพาะซึ่งสิ่งนี้ขั้นเข้าถึงแล้วจึงอาจิกติบอกเทเสติแสดงปัญญาเปติบัญญัติปัญญาเปติตั้งขึ้นไว้วิวารติเปิดเผยวิภัชติแจกให้คนอื่นรู้อุตตานิกโรติก็ทำให้เป็นของเห็นได้ง่ายมันก็หงายของที่คว่ำอยู่มีหมายความว่าสิ่งนั้น ถูกนำมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทรงนำมาสอนทั้งหมดเพราะไม่จำเป็นอย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่าสิ่งที่ตถาคตตรัสรู้แล้วนำมาสอนนั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียว ในเมื่อเทียบกับใบไม้ทั้งป่าที่มีอยู่บนต้นไม้นี่ล้วนแต่เป็นเครื่องแสดงว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายแรกหรือธรรมชาตินั่นมันมากเหลือประมาณที่มาสอนเป็นพุทธศาสนานี่นิดเดียวเทียบกับใบไม้หมดทั้งป่ากับใบไม้กับมือเดียวก็แปลว่ามนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักสิ่งนั้นไปทั้งหมดหรือทุกแง่ทุกมุมก็รู้แต่ส่วนที่จำเป็นจะดับทุกข์ได้กันแล้วกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรจะรู้นั่นก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมธาตุอันนั้นหรือไปเป็นไตรวัลยธรรมอันนั่นเองเท่าที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องทราบและปฏิบัติให้ได้ เดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ก็ใช้คำก็ตัดด้วยคำกำกับขึ้นมาอีกหลายคำคำว่าธรรมกิจตาเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมกัตถตาเป็นความเป็นอย่างนั้นอวิกัตถตาเป็นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาเป็นความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและทรงระบุชัดว่าอิทัปปัจจยตาคือกฎที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุนั่นก็ทรงนำมาแสดงอยู่ในรูปสามรูปด้วยกันคือ แสดงในรูปไตรลักษณ์ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตามีรูปหนึ่ง อีกรูปหนึ่งเป็นรูปของกจิตเจตสมุปบาทว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดอันนี้เรื่อยๆไปจนถึงความทุกข์เกิด และอีกรูปหนึ่งก็ทรงแสดงว่าเป็นหลักของอริยสัจ4ประการคือหลักเกณฑ์เรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์และทางให้ถึงความดับความดับสนิทแห่งทุกข์และทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์นั้นแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงกฎ ที่ได้เรียกว่าธรรมธาตุนี่เป็นเพียงกฎเป็นตัวกฎกฎคือความที่สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นว่ากฎที่ว่าสังขารทั้งปวงจะต้องเปลี่ยนแปลงสังขารสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยมันเป็นกฎที่บังคับอยู่อย่างนี้สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอะไรทำให้สังขารหรือทำทั้งปวงเป็นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่ากฎคือธรรมธาตุคือตถตาคืออวิชชตาอนัญญตตาธรรมจิตตาธรรมนิยามตามีชื่อแทนกันหลายคำเต็มทีแต่ลงความแล้วก็คือกฎกฎที่ว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทกฎเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็บังคับตายตัวอยู่อย่างนั้นตามกฎของธรรมชาตินั้นไม่มีใครสามารถตั้งขึ้นได้กระทั่งกฎของอริยสัจนั้นเราต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมอันเป็นไปตามกฎถ้าเกิดเอาไปปนกันแล้วก็มันก็ยุ่งเข้าใจไหมล่ะ สภาวธรรมทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎ ตัวกฎนั่นเป็นสิ่งที่บังคับควบคุมสภาวธรรมนั่นคือตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นอันนั้นมีอยู่แล้วตั้งอยู่เสร็จแล้ว แต่โดยเหตุที่ว่าสิ่งนี้ตั้งอยู่ก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดตั้งอยู่ในที่ทั่วไปมีอยู่ในที่ทั่วไปในเวลาทั่วไปไม่มีจำกัดตั้งต้นหรือสุดท้ายจึงเรียกชื่อในที่นี้คือในการบรรยายชุดนี้ได้หมายว่าไกลวันระยะธรรมไกลวันก็แปลว่าอันเดียวกันทั้งหมดคงจะเข้าใจคำนี้กันมาบ้างแล้วเมื่อพูดทั่วทั้งไกลวันก็หมายความว่าทั่วทุกคนทุกแห่งแต่ชาวที่มนุษย์รู้ยังน้อยเกินไปเพราะว่าไม่ได้เล่าเรียนมาเพื่อจะรู้จักสิ่งนี้ถึงขนาดนี้เพียงแต่ว่าไกลวันแล้วก็ทั้งหมดก็แล้วกันเท่าไหร่ก็มีทราบแต่สำหรับสิ่งนี้โดยแท้จริงแล้วต้องทั้งหมดจริงๆคือทั้งหมดไม่มียกเว้นที่ไหน เป็นสิ่งที่ถ้าเข้าใจแล้วก็เรียกว่าเข้าใจต้นตอของสิ่งที่เรียกว่าธรรมมันจึงขอร้องเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องที่ไม่ชวนฟังให้ทนฟังเราจะได้รู้ว่าอย่างน้อยสักแวบหนึ่งก็ยังดีเพราะมันมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งแน่นอนที่มีอยู่ก่อนใครก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอะไรแก่สิ่งนี้ไม่ได้นอกจากรู้แล้วนำมาเปิดเผยให้คนอื่นรู้บ้างเท่านั้นจะบีบบังคับสิ่งเหล่านี้หรือว่าจะเลิกสิ่งนี้นี่ก็ไม่ได้ที่พูดว่าสิ่งนี้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงออกมาจากสิ่งนี้ก็อาจจะพูดจะได้เลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ออกมาจากสิ่งนี้การพูดอย่างนี้ยังคล้ายๆกับลบหลู่พระพุทธเจ้าแต่มันเป็นความจริงหรือมันจำเป็นที่จะต้องพูดอย่างนี้เมื่อเราพูดถึงพระพุทธเจ้าเราจะพูดถึงพระพุทธเจ้าในส่วนไหนแง่ไหนปริยายใดความหมายไหนมันก็ล้วนแต่ออกมาจากสิ่งนี้สิ่งเดียวเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกฎคือกฎตายตัวของธรรมชาติที่ว่านั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นนั่นต้องเป็นอย่างนั้นต้องออกมาอย่างนั้นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีอยู่นิ่งไม่ได้ต้องปรุงแต่งกันขึ้นมาออกมาสิ่งอาการที่เป็นออกมาก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้ทุกอย่างมันออกมาจากสิ่งที่เรียกว่ากฎคือธรรมธาตุหรือตัฏฐตาหรืออวิตัฏฐตาหรืออนัญญตตาแล้วแต่จะเรียกแต่จะเรียกด้วยคำเดียวว่ากฎเนี่ยขอให้จำไว้ด้วยเมื่อจะมากล่าวเพียงพยางค์เดียวว่ากฎก็ขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกทรงเรียกว่าธาตุธาตุหรือธรรมธาตุธรรมธาตุหรือตัฏฐตาหรืออวิตัฏฐตาอนัญญตตาทิฏฐธรรมตาธรรมนิยามตาธรรมทิฏฐตาหลายตาแล้วเกิดแต่ล้วนแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในฐานะที่เป็นกฎเนี่ยถ้าเราจะเล็งพระพุทธเจ้าถึงรูปธรรมนามธรรมคือร่างกายจิตใจของพระองค์แล้วมันก็คือสภาวธรรมธรรมดาที่ออกมาจากกฎคือเป็นไปตามกฎแม้เราจะเล็งถึงคุณธรรมของพระองค์คือการตรัสรู้หรือสติปัญญาของพระองค์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นมาตามกฎไม่ออกพ้นไปจากกฎแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นจะเป็นร่างกายของท่านก็ดีจิตใจของท่านก็ดีคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของท่านก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นไปตามกฎเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ดับไป ตามอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่เราพิจารณากันดูเป็นข้อแรกก่อนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องเป็นไปตามกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้ในส่วนที่เป็นธรรมเป็นพระธรรมที่จะที่จัดว่าธรรมที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วนี่จะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนี่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎอยู่ไปได้ตามกฎหรือไม่เช่นนั้นก็ให้รวมเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่ากฎเจ้าเองถ้าไปรวมเข้าในสิ่งที่เรียกว่ากฎเจ้าเองมันก็กลายเป็นไตรวันระยะธรรมเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นไตรวันคือไม่รู้จักตายไม่รู้จักสิ้นสูญแต่ไม่มีใครพูดอย่างนี้แม้ว่าถ้อยคำที่ตัดไว้จะเปิดโอกาสให้พูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้พระท่าพูดอย่างนี้มันก็จะไปเข้าพวกกันกับที่ว่ามีพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าแท้จริงก็เป็นพระเจ้าที่ไม่รู้จักตายที่มีอยู่ตลอดกาลมีอยู่ในที่ทั้งปวงสิ นั่นแหละก็ให้สังเกตดูให้ดีๆว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังทรงมีชีวิตอยู่ท่านก็ปฏิเสธว่าร่างกายเนื้อหนังนี่ไม่ใช่ตถาคตต่อเมื่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเดียวเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่เห็นเพียงเนื้อหนังร่างกายหรือว่าเกาะแข้งเกาะขาลูกกลางจีวรอยู่ก็ยังไม่เชื่อเห็นตถาคตต่อเมื่อเห็นธรรมจึงจะเห็นตถาคตที่เห็นธรรมนี่ไม่ใช่เห็นเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่มาเข้าที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้อีกกี่ล้านกี่โคตรปีก็ได้ถ้าใครไปเกิดเห็นธรรมข้าคนนั้นเห็นตถาคตคือเห็นพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเหตุผลแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอนันตการในแง่นี้แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในวันนั้นก็มีคนโศกเศร้าว่าดวงประทีปจับสิ้นสุดไปเสร็จแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าอย่าว่าอย่างนั้นพระธรรมอันเราแสดงแล้ววินัยอันเราบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาสำหรับพวกเธอตลอดการสืบไปข้างหน้าเมื่อตถาคตล่วงลับไปแล้วโดยร่างกายประโยคที่กล่าวเช่นนี้เราอาจจะเสื้อความหมายว่าพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่ตลอดไปก็ได้เพราะท่านได้เปิดเผยสิ่งหนึ่งขึ้นไหว้แทนพระองค์ท่านคือธรรมที่ทรงแสดงแล้วแล้วธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ากฎที่เป็นตัวไตรวันระยะธรรมที่มีอยู่ตลอดกาลนั้นทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงนำมาสอนเปิดเผยขึ้นไว้แล้วก็ให้สาวกทั้งหลายถือว่านั่นคือสถานที่ที่จะอยู่กับเธอทั้งหลายตลอดกาลนานคำว่าธรรมในที่นี้ก็หมายถึงกฎคำสอนทั้งหลายอย่าถือเสียว่ามันเป็นแต่เพียงคำพูดหรือตัวหนังสือเพราะหายคำพูดหรือตัวหนังสือนั้นมันแสดงซึ่งกฎเป็นแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตามันคือแสดงกฎแม้ว่ามันไม่ใช่ตัวกฎแต่มันก็แสดงกฎแต่ถ้าเราพูดว่าธรรมธรรมแล้วก็ต้องหมายถึงตัวกฎจึงจะเป็นตัวจริงอย่าไปเล็งถึงตัวหนังสือหรือคำพูดที่จะเห็นได้ง่ายตรงตามพระบาลีที่พระท่านได้สวดไว้เมื่อกี้นี้แล้วว่าธรรมชาติอันตายตัวลงไปว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เหตุให้เกิดทุกข์แล้วต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ภาวะดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้การปฏิบัติจะให้ถึงในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่ากฎต่อเมื่อไปปฏิบัติตามกฎเข้ามันจึงจะเกิดการปฏิบัติและได้รับผลตามสมควรแก่การปฏิบัติเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงประสงค์จะแสดงกฎจะแสดงในลักษณะที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวข้องกันไอ้กฎนี้มันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ตถาคตได้เข้าถึงกฎนี้ได้รู้พร้อมกับข้อซึ่งกฎนี้แล้วเอามาแสดง ให้คนอื่นรู้ก็แปลว่าทรงแสดงถึงสิ่งที่เป็นกฎแล้วสิ่งที่เรียกว่ากฎนั้นต้องมีอยู่เป็นกายวันไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่นี่เรียกว่าธรรมธาตุหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะมุ่งหมายจะให้คนเขาฟังกันในแง่ไหนพระองค์ทรงใช้คำว่าธาตุธาตุเฉยๆมันก็ธาตุเฉยๆเท่านั้นแต่มันเป็นธาตุที่มีชื่อพิเศษอย่างนี้ใครเข้าถึงธาตุอันนี้ก็คือข้าวถึงไกลวันจะทำตามชื่ออาตมากำลังเรียกเพื่อให้สะดวกแก่การฟังหรือว่าถ้าใครข้าถึงธาตุอันนี้ก็นั่นก็ข้าวถึงสิ่งที่พวกคริสเตียนหรือพวกยิวก็เรียกว่าพระเจ้าหรือที่เราชื่อเรียกว่าเต๋าหรือที่พวกฮินดูหลายๆพวกเรียกว่าพรหมบ้างเรียกว่าปรมาตมันบ้างเรียกว่าไกลวันบ้าง แต่ความหมายคำว่าไกลวันนี่เหมาะที่สุด ที่จะเรียกสิ่งนี้แล้วมันออกจะเป็นประโยชน์แก่การเมืองสักหน่อยเพราะว่าโลกสมัยปัจจุบันนี่ต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่ารบราฆ่าฟันกันอย่าแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเป็นดำเป็นขาวแล้วทะเลาะวิวาททำลายกันโลกกำลังต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยังทำไม่ได้เพราะว่าโง่ไม่รู้จักสิ่งซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาแต่ทีแรกและลูกหลานที่ออกมาจากสิ่งนั้นมันเกิดแบ่งแยกเป็นพวกพวกกันจนได้ทะเลาะวิวาทกันนั่นอยากจะซื้อเอาประโยชน์ข้อนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นประโยชน์รีบด่วนเฉพาะหน้าว่าเราควรจะรู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวมันแปลกที่มันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวจะที่ไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามสิ่งนั้นมันมีอยู่เพียงสิ่งเดียวเพียงสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกไกลวันยะนะมันมีคำแปลอย่างนั้นซึ่งก่อนก็ได้อธิบายถึงคำนี้ไปบ้างแล้วแล้วยังจะต้องอธิบายกันต่อไปอีกถึงความหมายของคำว่าเกวัลละหรือไกวัลระยะนี่มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นไปคิดเองว่ามันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นเมื่อไรก็ตามที่ไหนก็ตามมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นให้เข้าถึงสิ่งนี้แล้วจิตใจของผู้เข้าถึงสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปหมด จะเปลี่ยนเป็นไกวันไปด้วยก็ได้คือจะเป็นเพียงสิ่งเดียวในที่ทุกแห่งในที่ทุกเวลาแต่ว่าคำนี้มันยังมีความหมายลิ้นได้ตามวิธีพูดหรือว่าตามวิธีที่เราจะมองกันในแง่ไหนก็สิ่งเดียวนั้นแต่มีในที่ทุกผลทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนก็หมายความว่าสิ่งนั้นแบ่งแยกได้ซอยละเอียดทียิบยิ่งกว่าปรมาณูซะอีกถ้าจะแบ่งมันก็จะละเอียดเล็กยิ่งกว่าปรมาณูเสียอีกเพื่อจะเข้าไปอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งนี่ขึ้นชื่อว่ากฎต้องเป็นอย่างนี้เช่นกฎแห่งกรรมทำลงไปแล้วมันก็หนีผลกรรมไม่พ้นไม่ว่าจะหนีไปอยู่ที่ไหนมันก็หนีผลกรรมไปไม่พ้นเพราะว่ากฎแห่งกรรมนี่มันมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งมันใครจะคิดว่าเราไปทำกรรมที่ตรงโน้นตรงนี้จะต้องไม่ต้องรับผลของกรรมอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั่นน่ะมันละเอียดจนมันไปคอยอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งนี่จะว่ามันละเอียดมากนับไม่ไหวอย่างนี้ก็ได้หรือจะว่ามันเป็นอันเดียวโดดไม่มีสองไม่มีอะไรก็ยังได้มันเป็นความเต็มปรีไปหมดไม่มีที่ไหนจะเว้นว่างจากสิ่งนี้อย่างนี้ก็ได้เป็นสิ่งที่แข็งยิ่งกว่าสิ่งใดบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์รู้จักว่าเป็นของแข็งไม่มีสิ่งไหนจะแข็งกว่าสิ่งนี้คือไม่มีอะไรไปทำให้มันเป็นอะไรให้มันเปลี่ยนรูปหรือว่าไปกดไปบีบไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้แล้วมันก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอนี่อธิบายยากคือว่าจะให้มัน ถูกกระทำหรือว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปในสิ่งนี้อะไรมันก็ไม่เต็มหรือไม่ใช่มันออกมาเป็นสิ่งอื่นอะไรมันก็ไม่รู้จักหมดนี่เรียกว่าเป็นอนันตะทั้งเข้าทั้งออกจะเข้าไปก็เป็นอนันตะไม่รู้จักเต็มจะออกมาก็เป็นอนันตะไม่รู้จักสิ้น นี่เรียกว่าไม่รู้จักพอเนี่ยความหมายเบ็ดเสร็จแต่ก็มีความสำคัญ ของสิ่งที่เรียกว่าไกลวันระยะอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้มันไปตรงกับความหมายของคำอีกคำหนึ่งเป็นคำที่คุ้นเคยกันมากก็คือคำว่าอสังขตะอสังขตะธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าสิ่งใดเป็นสัจจะสิ่งนั้นต้องเป็นอสังขตะถ้าไม่เป็นอสังขตะจะเป็นสัจจะไปไม่ได้สัจจะนั่นคือความจริงความจริงนั่นคือกฎดังนั้นกฎทั้งหลายก็ต้องเป็นอสังขตะเรื่องไกลวันระยะนี้ต้องเป็นอสังขตะคือสิ่งที่อะไรทำมันไม่ได้หรือปรุงมันขึ้นไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้มันเป็นตัวมันเองมันชนะหรือยิ่งกว่าชนะสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงรูปธรรมนามธรรมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตะแล้วเป็นสัจจะแล้วเป็นอมุสาคือไม่เคยโกหกเราควรจะรู้จักสิ่งนี้กันมากขึ้นโดยเหตุนี้เรามาเห็นว่าเรายังรู้จักสิ่งนี้กันน้อยเราก็ไม่สนใจบาลีธรรมนิยามสูตรพระก็เอามาสวดทุกคราวที่ว่ามีการทำบุญร้อยวันสิบวันเนี่ยแล้วก็ฟังกันไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรวัฏฏะก็จะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทีตาวาสาธาตุภาพนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเชียวคือธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัทตาวิสัทตามันเป็นในคำไวยพจน์ที่พูดกันเท่าไหร่มันก็ไม่หมดแตกใจความมันนิดเดียวเท่านั้นคือมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจสิ่งนี้ในฐานะอย่างนี้แล้วก็เพื่อความสะดวกแก่การศึกษาต่อไปข้างหน้าก็จะเขาเรียกว่าไกลวันระยะธรรมไปเรื่อยก็ยังจะต้องพูดถึงสิ่งนี้กันอีกหลายคราวเดี๋ยวนี้ที่หน้าหัวหรือว่าจะบังเอิญยังไงก็สุดท้ายไกลวันระยะธรรมนี่เป็นกฎมีความหมายอย่างเดียวกับเต๋ามีความหมายอย่างเดียวกับวัดเดอะเวิร์ดทั้งคริสเตียนคือพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็คือกฎเต๋าก็คือกฎอะไรก็คือกฎแล้วมันหน้าหัวตรงที่ว่าไอ้คำที่ฝรั่งเขาใช้กันอยู่คือคำว่ากอดแปลว่าพระเจ้าเราก็มีกอดแต่เราเรียกสั้นหน่อยเป็นกฎเราเลยถูกกว่าเป็นพระเจ้าจริงกว่ากฎนั่นแหละคือพระเจ้าถ้าพวกฝรั่งเขาจะยอมย่นคำว่ากอดนั่นให้ยาวมาเหลือกฎมันก็เป็นเดียวกันเลยคือเป็น the wordเดอะเวิร์ดของธรรมชาติคือคำสั่งของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาตินั่นคือพระเจ้ามันอาจจะเป็นไปได้มั้งว่าคำว่ากฎคือคำว่ากตะนี่เป็นภาษาเก่าแก่ของพวกอินโดอารยันที่เข้ามาในอินเดียนี่มันออกมาเป็นในคำพูดของคนพวกนั่นทางตะวันตกก็ได้ซึ่งมันมีอยู่มากคำหลายคำฉะนั้นว่าเราอย่าไปเถียงกันเรื่องชื่อเลยเมื่อพวกอินดูก็อยากจะเรียกว่าพระพรหมก็เรียกไปก็แล้วกันแต่ถ้ามันหมายถึงสิ่งนี้แล้วก็ระวังให้ดีมันจะเป็นสิ่งเดียวกันก็จะเรียกว่าปรมัตถ์สมันก็ตามใจเขานี่กายหนึ่งเขาชอบเรียกอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่เขามีคำอธิบายอย่างนี้เหมือนกันในบางพวกเรียกว่าไกลวันอยู่แล้วก็มี นี่คือสิ่งที่เรียกว่าไกลวันแล้วก็ตั้งอยู่ในฐานะสมควรแก่นามว่าธรรมอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นธรรมแม่แล้วทีนี้ก็จะพูดถึงแง่ต้องการเปรียบเทียบหลายๆแง่ที่จะทำให้เข้าใจสิ่งนี้ต่อไปตามความมุ่งหมายของการบรรยายในวันนี้ การเปรียบเทียบนี่มันก็ต้องทำเป็นคู่คู่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบอะไรเราก็จะต้อง ทำการเปรียบเทียบเรื่องของสองอย่างไม่งั้นจะเทียบกับใครคู่แรกอยากจะใช้คำว่าทำดั้งเดิมกับทำแปรรูปทำที่ดั้งเดิมมันก็ต้องเป็นอันเดียวเท่านั้นถ้ามันเกิดไม่อันเดียวมันก็ไม่ใช่ดั้งเดิมลองคิดดูถ้ามันเกิดแบ่งเป็นสองอย่างสามอย่างมันก็ต้องมีส่วนที่ไม่ใช่เดิมนั้นเดิมมันก็ต้องมีอย่างเดียวพอต่อมามันก็มีให้ทำประเภทที่แปรรูปออกมาจากสิ่งดั้งเดิมเนี่ยมันมีมากอย่างให้ทำดั้งเดิมก็คือกฎอันเด็ดขาดประกาศสิทธิ์อันเฉียบขาดของพระเจ้าหรือของกฎนี่เรียกว่าทำดั้งเดิม บางพวกอาจจะเรียกว่าอาธิธรรมอาธิพุทธอะไรก็ได้นอกจากกฎเนี่ยมันมีสิ่งทั้งหลายต้องเป็นมาต่างๆรูปธรรมนามธรรมอาการอย่างนั้นต้องออกมาจากกฎเป็นไปตามกฎนี่คือทำแปรรูป ของเดิมก็เรียกว่าทำของใหม่ๆที่ออกมาปลูไปหมดนี่ก็เรียกว่าทำเพราะคำบาลีไม่มีคำอื่นจะเรียกนั่นจึงต้องประกอบคำวิเศษนะเข้าไปว่าทำเดิมหรือว่าทำแปรรูปจนว่าทำสังคตะหรือทำอสังคตะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าคู่แรกนี่อยากจะระบุว่าเป็นทำเดิมแล้วก็ทำที่แปรรูปออกมาเรื่อยไม่ขาดสายจนกระทั่งบัดนี้นับไว้ที่ไหนมันมีอะไรบ้างในสากลจักรวาลนี่มันเกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอะไรขึ้นมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ขึ้นมากระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสูงสุดมีวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนี้สูงสุดแล้วก็แตกสลายไปแล้วก็จะเกิดใหม่แล้วก็แตกสลายไปแล้วก็จะเกิดใหม่อย่างนี้เรียกว่ามันส่วนที่มันแปรรูป แต่ส่วนที่เป็นกฎแท้ๆนั้นไม่ระคายขนหรือไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่สักนิดเดียวคงเป็นกฎจะตามเดิมนี่คู่หนึ่งแล้วกายวันยธรรมคือธรรมดั้งเดิมที่นอกนั้นก็เป็นธรรมที่แปรรูปเพื่อธรรมที่เปลี่ยนไปทีนี้คู่ถัดไปก็เห็นได้ทันทีว่ามันเป็นธรรมที่เป็นตัวธรรมแท้ที่นอกนั้นก็เป็นเพียงประกายพิเศษที่กระเด็นออกมาเป็นประกายธรรมมีอะไรที่เป็นประกายมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันไอ้ธรรมที่เป็นตัวแม่นี่ก็ประหลาดที่ว่าไม่รู้จักหมดไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตามความหมายคำว่าไก่วันมันไม่รู้จักหมดไม่รู้จักสิ้นธรรมแม่ธรรมะแม่ที่ธรรมะลูกหลานเนี่ยเกิดตายไหลไปเป็นเกลี้ยวนี่ทำลูกหลานนั่นใจวันเรียธรรมคือธรรมแม่นอกนั้นกี่กวดอย่างกี่ล้านอย่างนับไม่ไหวก็เป็นธรรมลูกหลานซึ่งไม่เคยกลับไปเป็นธรรมแม่สักทีที่คู่ถัดไปก็ทำที่เป็นเหตุอันแท้จริงเรียกว่าปฐมเหตุทำนอกนั้นก็เป็นทำผลทั้งนั้นพวกคริสเตียนเขาจะถามคำถามข้อนี้เป็นข้อแรกเสมอเพราะในพุทธศาสนามีปฐมเหตุไหมถ้าเราไม่เข้าใจคำถามเขาเราอาจจะตอบผิดก็ได้เพราะถ้าเราไปรังเกียจคำว่าพระเจ้าเขาถามให้เราตกหลุมของเขาว่ามีพระเจ้านี่เราก็กลัวเราก็ว่าไม่มีฉะนั้นแต่ถ้าเรามีความถ้าเรามีความจริงใจต่อไปอย่างไม่ลำเอียงแล้วก็มีสิคือสิ่งที่มันมีอยู่ตลอดกาลนั่นนะ ป็นปฐมเหตุก็ได้เรียกว่าปฐมเหตุก็ได้คืออะไรก็คือกฎไงฮะคือกฎที่เรียกว่าตถาตถตาวิตถตาอนัญญตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตานี่คือปฐมเหตุมีอยู่ก่อนสิ่งใดนอกนั้นเป็นนานาผลนานาประการเราจะเรียกชื่ออีกทีหนึ่งก็ว่าปฐมเหตุนั้นเป็นของสิ่งเดียวแท้ๆนะ แล้วผลนั้นมันก็มากเนี่ยถ้าทำเดียวก็คือกายวันจะทำถ้าทำมากหลายนานาธรรมก็คือทำใหม่ประกายธรรมธรรมชั่วขณะเป็นสังขตธรรมชั่วขณะ จะใช้คำอีกคุณหนึ่งว่าอาทิธรรมธรรมทีแรกหรือเบื้องต้นตายตัวนี่ก็ทำตายตัวแล้วออกมาเป็นนิรมานธรรมคือธรรมที่บิดเบือนเรื่อยบิดเบือนเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยเพราะว่ามันไม่กลับไปหาที่เดิมมันปรุงเป็นสิ่งนี้มาสิ่งนั้นก็ปรุงสิ่งอื่นต่อสิ่งนั้นก็ปรุงสิ่งอื่นต่อมันเตลิดเปิดเปิงออกไปไม่มีทางที่จะกลับไปหาสิ่งเดิมแม้น้อยแต่ทำเหล่านี้จะทำสิ่งเหล่านี้จะดับหมดลงไปครั้งหนึ่งจึงจะเหลือแต่สิ่งเดิมเหลือแต่อาธิธรรมคือธรรมเดิมมิฉะนั้นก็เป็นนิรมานธรรมคือธรรมที่บิดเบือนอยู่เรื่อยไปพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ต้นไม้ก้อนหินกรวดดินทรายนี่เป็นนิรมานธรรมทั้งนั้นคือธรรมที่บิดเบือนออกมาจากไออาธิธรรมแล้วมันน่าคิดเตรียมมาเป็นร่างกายมาเป็นจิตใจมีมองเป็นมันสมองมีความคิดมีความรู้ที่ทำให้รู้จักไอ้แม่ของมันได้เนี่ยมันจะดีหน่อยก็ตรงนี้เองถ้าใครไม่รู้ก็มาข่าวเกิดมาทั้งทีก็ไม่รู้จักพ่อแม่ตัวหน้าหัว ให้นึกแต่เพียงว่ามันเป็นประกายหรือเป็นปฏิกิริยาของที่เป็นเดิมแท้นั้นไม่กระดุกกระดิกอะไรก็ได้ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย ส่วนสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่เราอยู่นี่มันเป็นเพียงปฏิกิริยา เป็นเพียงประกายที่ออกมาเป็นในฐานะเป็นปฏิกิริยา มีอะไรกระทบกันเข้าก็เกิดสิ่งใหม่เสมอเหมือนกับว่าลมไปกระทบน้ำก็เกิดคลื่นอย่างนี้ ที่ได้ที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในคำว่าเกวละหรือไกวัญญาณะนั่นแล้วเขายังให้คำจำกัดความมันแบ่งได้มากไม่มีที่สิ้นสุด ถ้ามันเกิดการกระทบกันขึ้นในระหว่างสิ่งที่แบ่งออกไปได้มันก็เกิดสิ่งใหม่มาแต่สิ่งเดิมยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นนั่นนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่คล้ายกันมากกับทางวัตถุธรรมเช่นว่าทีแรกไม่มีดวงอาทิตย์มันก็มีดวงอาทิตย์ในดวงอาทิตย์มันก็มีธาตุต่างๆที่ออกมาเป็นธาตุนั้นธาตุนี้ธาตุโน้นกระทั่งเป็นในอินทรีย์วัตถุมีชีวิตขึ้นมาได้เป็นพืชเป็นสัตว์เป็นคนที่แรกมันก็ไม่มีแต่เนื่องจากการที่มันกระแทกกันไปกระแทกกันมาในระหว่างสิ่งเหล่านี้มันมีสิ่งใหม่ออกมาสิ่งใหม่ออกมาสิ่งใหม่ออกมาในทางวัตถุก็เป็นอย่างนี้ทางฟิสิกส์แท้ๆทางวัตถุแท้ๆก็เป็นอย่างนี้นี่ทางนามธรรมก็มีความหมายอย่างนี้จึงเกิดมีตัวธรรมแท้ๆกับธรรมที่เป็นเพียงประกายธรรมหรือเป็นปฏิกิริยาของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อๆกันมาเรื่อยตามกฎของแม่ของมันแม่มันเป็นตัวกฎไอ้ลูกของมันก็งอกงามเรื่อยไปตามกฎเป็นเพียงปฏิกิริยาง่ายกฎนั้นน่ะเป็นพระเจ้าหรือเป็นธรรมของพระเจ้าซึ่งนอกนั่นก็เป็นธรรมของสัตว์ทั้งหลายของสิ่งทั้งหลายที่ออกมาจากพระเจ้าจึงเกิดมีธรรมนิรันดรนิรันตรธรรมนี่เป็นนิรันดรตายตัวกับอันตรธรรมคือทำชั่วคราวนิรันตระก็ไม่มีช่วงไม่มีระหว่างเป็นนิรันดรนี่คือไกวัญญธรรม ไม่เป็นช่วงช่วงไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเป็นช่วงช่วงอันนี้นั่นดอนเป็นพระเจ้าแล้วก็อันตรธรรมก็เป็นสิ่งทั้งปวง ที่ก็มาถึงความคิดทางสร้างโลกที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งหลายนี่ก็เรียกว่าที่ออกมาที่เกิดออกมาหรือผู้สร้างนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง อย่างพวกอย่างสิ่งที่เรียกว่าพรหมเป็นโยนีของสิ่งทั้งปวงคือเป็นที่คลอดออกมาของสิ่งทั้งปวงมันเป็นกายวัญญธรรมนอกนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกคลอดออกมาคือเป็นรูปเป็นชาตธรรมสิ่งที่เกิดแล้วและเกิดแล้วและเกิดแล้วมาจากแม่คือกายวัญญธรรมในที่สุดก็อยากจะระบุว่ากายวัญญธรรมนี่ก็เป็นอยู่เองเป็นเองเป็นพระเจ้าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียกเป็นเองเป็นคนที่เป็นเองเป็นสิ่งที่เป็นอยู่เองหรือเป็นเองที่ทำมานอกนั้นก็เป็น เพียงการไล่ไปของประกายของธรรมแล้วก็บัญญัติให้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้วแต่จะบัญญัติบัญญัติเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุในฐานะที่เป็นธาตุเริ่มจะเป็นสังขตธาตุนะนี่อาการของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็บัญญัติให้เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะหนึ่งบัญญัติว่าเป็นอะไรความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือมันมีการปฏิบัติตามกฎนี้มันก็มีการปฏิบัติที่เกิดผลขึ้นมาตามลำดับเป็นศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานไอ้ทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องบัญญัติทั้งนั้นเป็นเรื่องบัญญัติทั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่เองตายตัวเหมือนสิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุหรือกายวันจะทำเรื่องความว่าถ้าเราไม่รู้จักที่จะแยกไอ้ของสองชนิดนี้ออกจากกันได้เราก็ยังไม่รู้อะไรอยู่มากพูดตรงๆก็เราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสังขตธรรมอะไรเป็นอสังขตธรรมไม่รู้อะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของไม่จริง ก็เลยทำผิดหมดความไม่รู้ก็เป็นอวิชชาอวิชชาทั้งนั้นแต่ความไม่รู้ก็เป็นอวิชชาคือรู้ผิดแล้วมันก็ย่อมมีผลไปตามลักษณะของอวิชชานั้นนั้นถ้าว่าเรารู้เท่าไรมันก็มีความแสงสว่างที่จะทำให้เกิดการกระทำที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เราไม่สงสัยกันบ้างเลยว่าทำไมอะไรอะไรมันต้องเป็นไปอย่างนี้ทำไมก้อนหินต้องมาวางอยู่ที่นี่ต้นไม้ต้องเป็นอย่างนี้หรือสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นมาอย่างนี้เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้เดี๋ยวตายไปทำไมต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจะว่าดินฟ้าอากาศมันทำไมเป็นอย่างนี้มันก็ยังถามได้ต่อไปว่าทำไมดินฟ้าอากาศมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วดินฟ้าอากาศเองมันมาจากไหนอะเดี๋ยวมันก็ไปจนอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมหรือว่ากายวัญญธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่ากฎก็พยายามหลับตาว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันวิ่งพลูมาจากสิ่งเดียวคือสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากฎหรือสัจธรรมที่เป็นกฎมันตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมธาตุที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันอยู่เสมอว่าตถาคตทั้งหลายทุกองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ไอ้ธรรมธาตุที่เป็นตัวกฎนั้นมันตั้งอยู่ตลอดเวลา ในฐานะที่เป็นสัทธาตาหรือสัทธาตาคือความเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นวิตาถาหรืออวิตาถาตามันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาสัตตามันกลายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ธรรมัตติสัตตาเป็นการตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมยานิยามตาเป็นบทนิยามคือกฎนั่นนิยามในที่แปลว่ากฎ กฎตายตัวแห่งธรรมดารู้จักคำว่ากฎกันเสียทีว่ามีอยู่ในฐานะเป็นต้นเหตุเป็นปฐมเหตุเป็นที่คลอดออกมาแห่งสิ่งทั้งปวง และจึงไปถามต่อไปว่ามันอยู่ที่ไหนอันนี้ก็จะประหลาดมากว่าอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาในตัวธรรมชาติทั้งหลายต้องมีกฎของธรรมชาติเช่นในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยร่างกายนี่ประกอบขึ้นโดยผมขนและหนังหรือว่าโดยธาตุดินน้ำลมไฟอะไรก็สุดแท้ในนั้นทุกอนุจะมีกฎในทุกๆปรมาณูที่ประกอบเป็นขึ้นเป็นร่างกายคนคนหนึ่งมีกฎมีสิ่งที่เรียกว่ากฎอยู่ในนั้นมันจึงบังคับให้สิ่งนั้นเป็นไปตามกฎได้ไม่จำเป็นจะต้องแยกกันอยู่คนละแห่งนี่ไอ้กฎที่มนุษย์ค้นพบมันเป็นส่วนน้อยแล้วมันก็เกี่ยวกับวัตถุเสียเป็นส่วนมากเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็ดีในการผลิตสิ่งต่างๆเป็นของนั่นของนี่กระทั่งเป็นอุตสาหกรรมก็ดีวิทยาศาสตร์จะไปโลกประจันได้ก็ดีมันก็มีความรู้เรื่องกฎทั้งนั้นหากเป็นกฎในส่วนที่จะทำอย่างนั้นไม่ใช่กฎส่วนที่จะให้รู้ความจริงแล้วจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบได้ก็สังเกตดูแต่ว่ามันเป็นไปตามกฎทั้งนั้นจิตใจที่มันสกปรกมืดมัวราร้อนมันก็เป็นไปตามกฎถ้าจิตใจที่จะสะอาดสว่างสงบอีกนี่ก็เป็นไปตามกฎนั่นสิ่งที่เรากฎนะมันมากนับไม่ไหวเลยแต่เมื่อรวมกันแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎเป็นคำเดียวก็พอนี่คือคำอธิบายคำที่ว่าไกวัลยะนั่นนะแต่ว่าเป็นสิ่งเดียวโดดก็ได้ไกวัลยะนั้นแบ่งออกละเอียดทียิบนับไม่ไหวก็ได้นั่นแบ่งออกละเอียดทียิบนับไม่ไหวก็ได้นะครับว่าคำว่ากฎคำเดียวแบ่งออกเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกฎเล่นกันถึงส่วนไหนเท่าไรเมื่อไรเพียงใดเป็นว่าไม่มีใครรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎเนี่ยในทุกๆอย่างได้เพราะบางอย่างมันไม่จำเป็นจะต้องรู้หรือไม่อาจจะรู้เลยแต่รู้ได้แน่นอนอย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ากฎและเราอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎกฎของใครพวกที่ถือพระเจ้าเขาว่ากฎของพระเจ้าแต่พระเจ้านั่นเองเป็นกฎหรือกฎนั่นแหละเป็นพระเจ้าที่ถ้าว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ว่ากฎของธรรมชาติแล้วกฎธรรมชาติอะไรคือกฎนะแต่เขาจะไม่ยอมเรียกว่าพระเจ้าตามใจเขาท่านนักวิทยาศาสตร์จะเห็นว่านี่คือกฎตายตัวอย่างนี้จะเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ก็มีพระเจ้าได้เหมือนกันงั้นเรามาชวนกันทุกพวกเนี่ยมาทำความเข้าใจกันตรงที่ว่ามันมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากฎก็ได้สิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมคือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันหมดทุกคนทุกแห่งคือสิ่งนี้ก็ได้อย่าไปเถียงกันในเรื่องคำพูดแล้วก็พูดกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่ได้โกรธกันเสียจงไปพยายามเข้าใจสิ่งนั้นซึ่งมันมีอยู่สิ่งเดียวนะแล้วก็เข้าใจถึงขนาดที่ว่าทุกสิ่งมันออกมาจากสิ่งนี้ถ้าเราจะมาทะเลาะวิวาทกันทำไมพูดภาษาธรรมะอันลึกซึ้งพูดภาษาวิญญาณอันลึกซึ้งว่าทุกสิ่งมันออกมาจากต้นเหตุอันเดียวกันหรือถ้ามันเป็นสัตว์มีชีวิตมันก็เป็นลูกที่ออกมาจากแม่ตัวเดียวกันเราจะพูดรวมกันทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ต้องพูดทุกสิ่งมันออกมาจากสิ่งหนึ่งซึ่งมีเพียงสิ่งเดียว ก็มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลาสิ่งนั้นคือกฎ เขาพูดว่ากฎทุกคนพอเข้าใจได้แต่เชื่อว่าไม่หมดมันไปพยายามเข้าใจคำว่ากฎเนี่ยให้หมดถ้าจะเรียกให้มันเพราะกว่านั้นก็คำว่ากฎเฉยๆไม่เพราะไม่ไปเราะแล้วฟังน่าเกลียดได้ซ้ำไหมก็เรียกว่าตถาตาอวิตถาตาอนัญญตตาธรรมจิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาหลายหลายคำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกเนี่ยฟังดูก็เพราะดีแล้วก็แสดงความหมายได้ดีด้วยนี่คือเราออกมาจากสิ่งนี้โดยสิ่งนี้ไปตามหน้าของสิ่งนี้แล้วก็ชั่วขณะชั่วเวลาชั่วขณะยังเป็นคนนี่อายุไม่เกินร้อยปีราวๆร้อยปีนี่เกินก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้อยคนจะเกินไปได้ในสมัยนี้ก็ชั่วเวลาอันสั้นนิดเดียว ในเมื่อไอ้สิ่งที่เรียกว่ากฎนั่นน่ะมันไม่มีอายุหรือถ้าจะไปทำอายุกับมันก็เขียนไม่ไหวพูดไม่ไหวกี่อสงไขยกับกี่มันเขียนไม่ไหวมันไม่มีตัวเลขจะเขียนอายุของสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่ได้ถ้ามันมาเทียบกับเราอายุสมมติร้อยปีนี่โอ้มันก็น้อยเหลือเกินน้อยจนพูดไม่ไหวเราอย่าได้อวดดีไปนะว่ากูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูอย่างนั่นกูอย่างนี่มันเล็กยิ่งกว่าขี้ฝุ่นยิ่งกว่าขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งมันจะไปเทียบกับโลกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหมือนกับประกายที่กระเด็นออกมาเพราะการขยับตัวของสิ่งที่เรียกว่ากฎอันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักน้อยลงไม่รู้จักมากขึ้น เนี่ยมาเห็นว่าพูดคราวหนึ่งไม่อาจจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ได้งั้นในวันนี้จึงตั้งใจจะพูดแต่เพียงว่าไตรวรรณธรรม เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งควรแก่นามหรือชื่อหรือสมัญญาว่าธรรมทีนี้ก็มาพูดถึงคำว่าธรรมต่อไปสำหรับคำว่าธรรมนี่เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วถ้ายังจำได้กันอยู่เขาคงนึกได้ว่ามันมีความหมายที่เป็นหัวใจของคำคำนี้ว่าอย่างไรคำว่าธรรมแปลว่าทรงอยู่สิ่งใดทรงอยู่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าธรรมทรงอยู่ได้ชั่วคราวก็เรียกว่าธรรมชั่วคราวทรงอยู่ได้ตลอดอนันตกาลก็เรียกว่าธรรมแท้หรือว่าธรรมเป็นอนันตะเป็นอมตะแล้วเราพวกรูปธรรมนามธรรมนี่เป็นของชั่วประเดียวประดาทั้งนั้นคือชั่วขณะทั้งนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่คงรูปในรูปใดรูปหนึ่งอยู่ได้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายดูแต่ร่างกายเราที่มันก็เปลี่ยนเรื่อยจิตใจของเราก็เปลี่ยนเรื่อยความคิดนึกรู้สึกสติปัญญาเราก็เปลี่ยนเรื่อยมันไม่มีอะไรที่คงที่ได้ชั่วขณะน้อยๆก็เปลี่ยนไปนะอย่างนี้จะเรียกว่าทรงตัวอยู่ได้ไหมก็เรียกว่าได้มันทรงตัวอยู่ได้ชั่วขณะน้อยๆก็เป็นธรรมชั่วคราวเรียกว่าสังขตธรรมหรือสังขารสังขารปรุงแต่งสังขารคือสิ่งที่มีการปรุงแต่ง มันก็ไหลเรื่อยไปตามอำนาจการปรุงแต่งถ้าเกิดเอื้อมระอาขึ้นมาก็จะนึกหาสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คงที่สิ่งที่ดูแล้วไม่น่าเสียวซ่ายเนี่ยก็จะพบไอ้สิ่งตรงกันข้ามที่ธรรมแท้ธรรมะแท้ทรงตัวอยู่ได้แน่นอนที่สุดน่าดูที่สุดไม่เคยหลอกลวงใครคำว่าธรรม แท้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ธรรมที่ไม่แท้ก็ต้องเป็นอย่างที่ว่าคือสังขตธรรมหรือสังขารธรรมสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่เสมอเนี่ยเป็นธรรมที่ไหลเรื่อยเป็นเกลียวไปเลยเพราะฉะนั้นมันมีอยู่อย่างเป็นเกลียวไปเลยนะก็เรียกว่าทรงตัวอยู่มันจึงเป็นการทรงตัวอย่างหลอกลวงที่สุดมายาที่สุดโกหกที่สุดนั่นเป็นธรรมโกหกส่วนธรรมจริงธรรมแท้ต้องเป็นสังขารเป็นอสังขตธรรมเป็นวิสังขารธรรมก็คือไตรวันจะทำอย่างที่ว่าเรารู้ทั้งสองอย่างอย่างนี้มันมีทางออกว่าถ้ามันเบื่อหน่ายหรือว่าเกลียดกลัวไอ้พวกหลอกลวงมายานี่มันก็จะรู้จักบากหน้าหันหน้าไปหาสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนั้น คือสิ่งที่อาจจะทำความพอใจให้แก่เราได้คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่หลอกลวงไม่โกหกไม่อะไรต่างแล้วถ้าเมื่อจิตมันจะเข้าถึงสิ่งนั้นก็ได้จิตนั้นจะพลอยเป็นอย่างนั้นพลอยมีผลอย่างนั้นไปด้วยชั่วขณะหนึ่งก็ตามทีถ้าว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่เป็นของชั่วขณะชั่วขณะแต่ถ้ามันเข้าถึงสิ่งชนิดนั้นแล้วมันพลอยสงบพลอยเย็นพลอยได้รับคุณลักษณะอะไรของสิ่งนั้นไปด้วยที่เรียกว่าจิตสะอาดสว่างสงบไปจิตไม่ถูกปรุงแต่งเพราะเห็นสิ่งที่เป็นธรรมแท้ที่ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปแต่กลับมีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่อย่างความว่างว่างจากการปรุงแต่งว่างจากไอ้ความโกลาหลวุ่นวายทุกอย่างไอ้นั่นกลับมีอยู่อย่างแท้จริงมีอยู่เป็นอนันตกาลด้วยนี่พอสังเกตดูจะเห็นว่ามันจะอาจจะเป็นวิธีลัดหรือว่าดีกว่าลัดหรือยิ่งกว่าลัดสุดท้ายอย่างหนึ่งที่จะให้เรานี่เข้าไปถึงธรรมะที่แท้จริงธรรมะจริงธรรมะไม่หลอกจะเรียกว่าอสังขตะหรือเรียกนิพพานหรือเรียกวิสังขารอะไรก็สุดแท้แต่จะเรียกมันไม่อยู่ที่มันที่จริงที่ไม่หลอก จะได้อย่าขาดจากไอ้สิ่งที่มันหลอกนี่กันเร็วกันหน่อยแล้วก็ไปหาไอ้สิ่งที่มันไม่หลอกเร็วกันหน่อยเดี๋ยวนี้มาหลงรัก อยู่แต่กับสิ่งที่มันหลอกเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นประกายของธรรมออกมาในฐานะเป็นของหลอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพาธรรมารมณ์ที่น่ารักน่าพอใจแล้วออกมาเป็นจิตที่โง่ที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาทำให้เกิดตัณหาปาทานก็เลยถูกฟ้าถูกตัวกันพอดีไอ้จิตชนิดนี้มันก็ต้องไปหลงกับไปวัตถุอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็อย่างที่เป็นอยู่นี้ใครยังรู้สึกสนุกอยู่ก็เอาหลงกันต่อไปใครรู้สึกเอื่มก็หยุดหลงกันบ้างก็ได้ มาเห็นว่าจะหยุดหลงกันบ้างก็ต้องเห็นไอ้สิ่งที่มันไม่หลอกให้หลงกันซะบ้างสิ่งที่ไม่หลอกให้หลงก็มีแต่ไตรวันยธรรมนี่เท่านั้น นั่นจึงถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่ควรแก่นามว่าธรรมแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าแต่ถ้ารู้ใหม่ๆท่านว่าจะเคารพอะไรดีวะไปๆมาๆเคารพธรรมเรื่องเกิดความคิดกว้างขวางขึ้นไปจนถึงเขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกว่าถ้าสามบดีพรหมทูลรับรองความคิดของพระพุทธเจ้าเองทีว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตในปัจจุบันกับทั้งในอนาคตทุกพระองค์ล้วนแต่เคารพธรรมอย่างนี้มันไม่น่าเชื่อพระพุทธเจ้าจะต้องมีคนรับรองอีกแต่ในคัมภีร์เขียนว่าอย่างนั้นพระเท่าสัมบดีพรหมมาทูลรับรองในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังปรงพระทัยว่าเราจะเคารพธรรมนี่ต้องมีสัมบดีพรหมมาช่วยสนับสนุนอีกที่แท้ก็เป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเองนั่นจะถือแต่ว่า ธรรมนี่ต้องเป็นสิ่งสูงสุดแน่ถ้าไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็เคารพธรรมในมีทุกแห่งที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านรำพึงถึงจะเคารพใครก็ดีหรือในการที่ประกาศว่าตถาคตเคารพใครก็ดีมีข้อความเขียนไว้ชาติเคารพธรรมนะครับธรรมนี่คืออะไรก็คือธรรมในฐานะที่เป็นกฎหรือเป็นสัจจะเป็นสิ่งที่ไม่หลอกลวงไม่มุสาพระพุทธเจ้าจึงเคารพธรรมธรรมที่มีชื่อว่าตถาตาอวิตถตาอนัญญตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาเนี่ยเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าท่านขอให้ทุกคนช่วยสนใจหน่อย อยากฟังแล้วเลยไม่สนใจกันไปเสียในคำเหล่านี้ถ้าได้ยินคำเหล่านี้เมื่อไรขอให้สะดุ้งกันบ้างว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเคารพก็ตั้งอยู่ในฐานะควรอย่างยิ่งแก่สิ่งที่เรียกว่าธรรมคำเดียวนั่นคือธรรมแท้ธรรมที่ไม่แปรผันเนี่ยวันนี้ก็ตั้งใจจะกล่าวเพียงเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าในข้อนี่มันไม่ค่อยอำนวยให้พูดอะไรมากแล้วก็ต้องยุติกันไว้ทีก่อนอย่าลืมเสียว่าขอให้มองเห็นไตรวรรณยธรรมกันบ้างก็มีอยู่ในลักษณะเป็นธรรมแม่นอกนั้นเป็นประกายทั้งสิ่งนี้ถ้าเขาถามว่ามีพระเจ้าไหมก็บอกว่ามีสิ่งนี้คุณจะเรียกว่าพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าก็ตามใจแต่เราเรียกว่ากฎนี่คือตัวธรรมะแท้เรียกว่าไตรวรรณยธรรมตั้งอยู่ในฐานะที่ควรแก่นามว่าธรรมอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดขอยุติการบรรยายก็เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดคณะสาธยายธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสในธรรมต่อไปอีก